Naším druhým textem jsou slova apoštola Pavla z 2. epištoly Korinským z 1. kapitoly. Pochválen buď Bůh a Otec našeho Pána Ježíše Krista, Otec milosrdenství a Bůh veškeré útěchy. On nás potěšuje v každém soužení, abychom i my mohli těšit ty, kteří jsou v jakékoliv tísni, tou útěchou, jaké se nám samým dostává od Boha. Tolik je slov druhého textu. Milí přátelé, náš oddíl, který byl trochu delší, se skládá vlastně ze dvou částí. A často se káže jen o té druhé, o tom názorném ilustrativním příběhu o lidské solidaritě. Až ten příslovečný Samaritán se dostal do naší běžné slovní zásoby, jako někdo, kdo nezištně a obětavě pomáhá. Ale dnes se podíváme na obě části této úvahy, na obě části v jejich souvislosti, protože spolu souvisí a vlastně se navzájem vykládají. A ještě bych měl pro pořádek dodat, že jádrem tohoto kázání je kázání Karla Derloa, amsterdamského učitele amsterdamské školy, která právě zdůrazňuje, že Bible se má vykládat zase Biblí. V přečteném oddíle z Evangelia se setkáváme s postavou písmáka. Vlastně je to takový tehdejší teolog, znalec Tóry. A tento teolog má v úmyslu Ježíše vyzkoušet. Ta scéna se rozvine do malého rozhovoru a my jako bychom se shromáždili kolem nich a jako bychom zvědavě naslouchali. Ten znalec Tóry, teolog, vystupuje také v jiném evangeliu, u Matouše a taky u Marka a ptá se tam trochu jinými slovy na největší přikázání. Ale u Marka a u Matouše chybí ten příběh o milosrdném Samaritánovi. A tím se ta evangelia liší. Ale Lukášův teolog, ten znalec Tóry, se ptá velice angažovaně. Ptá se, pro co vlastně člověk má žít. Proč má žít? Co mám činit, abych získal život věčný? Tedy pravý život. Takový život, který Bůh chce a který Bůh sám dává. Taková je situace, do které nás staví evangelista Lukáš, abychom pochopili, že tady běží i o nás. Že v tom, co se zde vypráví, běží i o tvou spásu. Proto těm dvěma teologům máme dobře naslouchat, protože i o naši spásu tu běží. V takových zásadních otázkách ovšem Ježíš mýval ve zvyku položit prostě vhodným způsobem protiotázku. A právě tak postupuje i dnes. Ježíš byl přece pravý Žid, který vyrostl v této tradici. V tradici nekonečných disputací založených na písmu. Ale, Pán je přece sám znalcem Tóry, tak proč se ptá? Tam přece máme odpověď na tuto otázku. Jestli pak to najdete v Tóře, vážený pane, co pak tam čtete, vážený teologu? A my, kteří stojíme kolem, tajíme dech, jestli ve zkoušce obstojí zákoník. A zákoník obstojí. Odpoví správně, odpoví tak, jak řada z nás zná už z konfirmace nebo z nedělní školy, nebo to slýcháme z kazatelny. Není to nic překvapivého. Je to citace z Deuteronomia, citace z Levitiku, tedy z knih Mojžíšových, které byly běžně známé. Miluj Hospodina, Boha svého, celým svým srdcem, celou svou duší a celou svou silou. A to druhé podobné, miluj svého bližního jako sám sebe. Kolikrát to tehdejší Židé odříkávali, tak jako my odříkáváme tolikrát známá slova třeba z vyznání víry nebo z desatera. A Ježíš na to, tak jest, amen. Dobrá odpověď. Konej tak a získáš život. A co náš teolog? Necítí se trochu trapně, že se ptal na samozřejmosti? Možná se trochu červená? Možná cítí, že se vlamoval do otevřených dveří? Možná si chce trochu napravit kredit mezi posluchači? Chce se přece na něco zeptat dál, aby toho Ježíše na něčem přichytil? Aby se ospravedlnil? A tak položí ještě jednu otázku. Ta není už tak jednoduchá. Kdo je můj bližní? Jinak řečeno, no ale jak poznám toho, koho mám milovat? Jaké má mít vlastnosti? Jak má vypadat? Jenže od Ježíše se žádné definice nedočká. Opět se Ježíš zachová jako pravý žid. Opět si na otázku odpoví. Otázkou, ale tuhle si ještě trošku připraví. Opět svého protivníka zatáhne do odpovídání tak, aby tu odpověď musel vyslovit protivník. Ale tentokrát nebude apelovat na jeho sečtělost, co se píše v písmu, na jeho teologickou zdatnost. Ono to bude složitější i jednodušší. Bude to složitější, protože ta protiotázka bude připravena zvláštním příběhem. Ježíš jde na to od lesa. Vlastně ne od lesa, ale od města. Od svatého města, od samotného Jeruzaléma. A tak Ježíš vypráví. Jakýsi člověk šel z Jeruzaléma cestou dolů do Jericha. Jakýsi člověk. Nic jiného o něm nevíme. Jestliže zákonník chtěl vědět, jak má poznat toho, koho má milovat, tady se to nedoví. Nějaký člověk. Mohlo by to být kdokoliv z nás. Neříká se tu nic o jeho povolání, o jeho věku, o jeho penězích, proč se vydal na cestu. Opravdu v tomhle příběhu půjde o kohokoliv z nás, o záchranu nebo spásu kohokoliv z nás. A padl do rukou lupičů, kteří jej o všechno obrali, zbili jej a nechali ležet polomrtvého. Velice rychlé, úsečné vyprávění. O motivech těch lupičů není třeba se rozšiřovat. Tu po této cestě přichází také nějaký kněz. Uviděl ležícího, přešel na protější stranu cesty a kráčel dál. Tak tedy kněz. Tady už se dozvídáme nějakou podrobnost. Kněz, který jde od Jeruzaléma. Teď chápeme, proč bylo určeno, o jakou cestu jde u toho poutníka. Bylo určeno východiště cesty a cíl. Jeruzalém a Jericho. To slovíčko Jeruzalém je v příběhu důležité, protože i kněz jde z Jeruzaléma a tušíme tedy, proč právě tam byl, protože konal chrámovou službu. Konal tam liturgii, tedy právě to, co je od dávných dob obsahem onoho prvního a velikého přikázání milovat Boha, sloužit Bohu, konkrétně sloužit Bohu předepsanými a zavedenými obřady, kněžskou službou v jeho chrámu. A nyní tento kněz přichází na cestě od první věty dvojpřikázání lásky, narazí, doslova narazí na větu druhou, na výzvu miluj svého bližního. Ten bližní tady leží. Leží tam polomrtvý člověk a kněz jde dál. Míjí svého bližního a míjí tím i tu výzvu, ignoruje výzvu druhé věty přikázání, nemiluje svého bližního jako sebe sama. Ke každému knězi patří ovšem také levita. To není člověk, který čte někomu levity, což známe z toho horčení, kde někdo někomu něco vytýká. Levita je člověk, který čte, proto se začalo říkat, že čte levity. ale v židovském náboženství je to průvodce, či spíše následovník a žák kněze. Podstatou jeho funkce je právě to, že ve všem kněze následuje. Dělá všechno stejně jako kněz. A to není náhoda, že Ježíš právě tyto dva uvádí na scénu takto po sobě. Kněz a levita. Levita má kněze následovat, to je stará posvátná tradice, opět zakotvená v knihách Mojžíšových. Tradice následování, poslušnosti, tradice stará, úctyhodná a přece pochybná. Protože co se stane, když selže svatý vzor? Co se stane, když kněz nemiluje svého bližního? Levita udělá to samé. Slepá poslušnost, slepá kopie. I tento levita přichází z Jeruzaléma. I on sloužil v chrámu. I on sloužil Bohu a tím plnil první část dvojpřikázání a i zde ignoruje druhou část téhož přikázání. A teď Samařan. Ten určitě nepřichází z chrámové bohoslužby v Jeruzalémě a právě proto Ježíš volí tuto zvláštní postavu do svého příběhu. Samařani přece nechodí k bohoslužbám do Jeruzaléma. Mají svůj vlastní chrám nahoře Gerizim, mají svou vlastní Bibli v uvozovkách, vybrali si, co se jim zalíbilo a mnoho Židů je proto nenávidí. Snad ještě víc než pohany. Rozhodně by neřekli, že Samařani správným způsobem milují Boha. A hle, tento muž neuhýbá. Naopak je solidární s polomrtvým člověkem, velice aktivní. Udělal pro zraněného vše, co jen se v takové situaci dá udělat. Jeho rány vyčistil vínem, sklidnil olejem, ovázal. Nebožáka vysadil na svého osla, odvezl do hostince a tam ho dobře zaopatřil. Hostinskému zaplatil dopředu a slíbil třeba i doplatit víc, pokud by se náklady ukázaly vyšší. Je to zvláštní. Opět si všímáme, jak v Ježíšově příběhu některé události se vyprávějí téměř úsečně nebo s mezerami a jiné zase podrobně, téměř s epickou důkladností. Připomínám, že nevíme skoro nic o tom polomrtvém ubožákovi, kým byl a proč šel do Jericha. Nevíme ani, proč mu vlastně kněz či levita nepomohli. Jenom ta úsečná slovesa šel, viděl a šel dál. To je vše. A o Samařanovi tady toho slyšíme spoustu. A nejenom slyšíme, jako bychom to viděli před sebou. V první řadě, že se slitoval. Dále, že ošetřil rány a najednou i ten detail o vínu a oleji, detailní líčení léčebného postupu. Posadil ho na meska, ale tady ještě nám vypadlo z českého překladu slovíčko na svého vlastního meska, zdůrazňuje vypravěč. Jako by chtěl zdůraznit, že tam nemohli sedět dva, že musel sám jít pěšky, aby mezek mohl nést toho zraněného. Dovezl ho do hostince, staral se o něj a v druhém verši slyšíme druhého dne, takže celý ten zbytek dne a přes noc se o něj staral. Potom dal peníze hostinskému. Další zajímavost, další podrobnost o složitém plánu záchranné akce, která se deleguje na další osoby a rozkládá se do budoucnosti s velikým rozmyslem a s důkladností. Odděluje potřebnou část peněz, slibuje výhled do budoucnosti, postarám se i potom. Vlastně bychom mohli říci, že tohle detailní líčení koresponduje s části s tou podrobnou formulací první věty našeho dvojpřikázání. Tam se taky neříká jenom miluj Boha, ale mluví se hned o čtyřech způsobech toho milování. Židé podle svého přikázání mají Boha milovat naplno a ve všech aspektech, z celého srdce, celou svou duší, celou svou silou, celou svou myslí. A nyní zdá se, že ten nenáviděný Samařan právě tímto způsobem, právě takto naplno projevuje lásku svému bližnímu. Protože jeho pomoc je opravdu všestranná. Srdce a cit, to když byl pohnut soucitem, a to bylo to první, co se stalo, když zraněného uviděl. Byl pohnut soucitem, smiloval se. Ale v zápětí nasazuje důmysl a sílu, a taky sílu peněz. Samařan účelně a obětavě nasazuje to nejlepší, co umí a co má. Ať už je to umění první pomoci, nebo rozšafné rozložení finanční pomoci do několika dní. Ale musíme se tady sami trochu chytit za rukáv. Je to sice lákavé, tyto paralely, ale prosím vás, nedělejme z toho podrobný návod charitativní a diakonické činnosti. To by přece nefungovalo. Ty čtyři věty z hebrejského přikázání lásky a tady ten příběh na druhé straně, příběh o podrobné, pečlivé pomoci. Nehledejme v tom dokonalou paralelu, protože bychom se ocitli na území alegorie, tam, kde středověcí vykladači končili. Ale Lukáš, náš evangelista, jde hloub, jde mu o něco jiného. Jde mu o podobenství, které Ježíš předestřel svým posluchačům proto, aby si připravil půdu pro svou otázku. Pro otázku pro našeho zákonníka, na kterého jsme málem zapomněli. Co myslíš? Kdo z těch tří byl bližním tomu člověku, který upadl do rukou lupičů? No, po tak dlouhém vyprávění, po všech těch detailech je docela jasné, jak bude odpověď znít. Kdo dobře poslouchal? Všiml si, že v Ježíšově otázce po tom bližním došlo k obratu. Ne, kdo je mým bližním, to jest, jak já mám lidi kolem sebe definovat a klasifikovat, ty seš bližní a ty nejseš bližní, ty seš takovej, ty seš makovej. Nýbrž, kdo je bližním tomu potřebnému, to jest nějakému člověku, o kterém nevíme nic, než že se ocitl v nesnázích. A zdá se, že náš teolog, náš zákonník, který zpočátku chtěl Ježíše nachytat, teď nakonec přece jenom pochopil. Pochopil, že došlo k této změně perspektivy, že právě on se má cítit do kůže oloupeného člověka. A pak je ovšem odpověď na snadě. Samozřejmě, že mým bližním je ten třetí, ten Samařan. Ale pozor, právě těmito slovy to zákonník neřekl. Neřekl ten třetí, neřekl ten Samařan. Součástí jeho odpovědi je i vysvětlení, zdůvodnění, je to ten, který mu prokázal milosrdenství. Vypadá to jako drobná variace ve formulaci, ale není to drobný rozdíl. Je to důležitý rozdíl, protože milosrdenství v Lukášových ústech, milosrdenství v Lukášově evangeliu vždycky souvisí se samotným Bohem. Takže ten zákonník v Lukášově řeči vlastně už tou volbou slova přirovnává Samařana se samotným Bohem. Přirovnává Samařanovo jednání s jednáním samotného milosrdného Boha. A to je dost silná káva. To je pro židovského zákonníka dost velký obrat v myšlení, když je schopen připustit, že ten nenáviděný, prokletý kacíř Samařan vlastně koná tak, jako koná Hospodin. Zdá se, že teď se Ježíšův protivník skutečně ospravedlnil. Teď došel ke správnému, spravedlivějšímu pohledu na věc. Tak jako Ježíšovi protivníci u Matouše a u Marka na tomto paralelním místě také nakonec chápou. A dokonce jsou Ježíšem pochváleni. Můžete si najít Matouš 22, Marek, jiná kapitola. Snad i ten Lukášův zákonník v tuto chvíli pochopil, že ten příběh se netýká jenom prosté lidské etiky, ale že tam šlo o něco víc. Samařonovo jednání je tedy přirovnáno k jednání samotného Boha. Otázka, kdo je můj bližní, se tu transformovala do otázky, kdo je vlastně Bůh. Či ještě lépe, jaký je náš Bůh, ten Bůh, jehož máme tak naplno a všemi způsoby milovat, Bůh Izraele, Bůh Ježíše Krista a ovšem taky ten Bůh Samařanů. Kdo je můj bližní? Před Boží tváří, před svrchovaným Bohem, nesmíme klást tuto otázku s pyšným sebevědomím. Nesmíme klasifikovat lidi, rozdělovat podle našich kritérií na ty, kdo jsou hodni nebo nejsou hodni naší pozornosti, našich peněz, naší péče, naší charity. Nepak. My jsme objekty Boží charity. Ne nás, Hospodine, ne nás, ale svoje jméno oslav pro své milosrdenství. My máme vědět o své slabosti a spoléhat na Boží milosrdenství. Vidět Boží tvář v lidech kolem nás. Kdo se mi stal bližním? Kdo se zachoval jako můj bližní, když já jsem byl v maléru? Ten, kdo mi prokázal milosrdenství. Ten, kdo se ke mně zachoval jako pravý milosrdný Bůh. Ovšem, toto si žádá pokračování. Logické pokračování. Logická otázka, a co teda mám dělat? A to bylo vlastně to, co se ptal ten zákonník na začátku. Co mám dělat? Jak mám reagovat na evangelium o Božím milosrdenství? Odpovědi nás navádí už podvojná stavba Ježíšova vyprávění. Kněz a levita. V Ježíšově vyprávění kněz měl svého následovníka. Jeden kněz jednal takto a právě tak ten levita jednal úplně stejně. Budeme tedy jako levité, kteří slepě kopírují své vznešené vzory? Budeme se v jeruzalémském chrámu učit povýšenosti? Budeme rozlišovat lidstvo na našince a ty ostatní? A co potom Samařan? Kde je jeho následovník? V příběhu někdo chybí. Ježíš nakonec říká, ty, zákonníku, budeš následovníkem toho Samařana. Ty jdi a konej právě tak. Apoštol Pavel v jednom ze svých listů píše, buďte tedy následovníci Boha a choďte v lásce, tak jako Kristus miloval nás a sám sebe dal za nás. Amen.